Absolutno, sej za to gre za res, da, da s tem, ko izražamo svoja mnenja do drugih, s tem, ko poskušamo na družbenem nivoju regulirati, kako ne se obnašajo prišljiki, ne? Skratka, drugi, simbolni drugi, ki prihajajo v naš, v narekovaju seveda, naš prostor, s tem izražamo predvsem to, kaj smo, s tem se v bistvu največ povemo o tem, kako vidimo sebe, zares, preko tega, kako se obnašamo do drugih. V sodobnih zahodnih družbah nekako izhajamo iz teh liberalno-demokratskih tradicij v tem širšem konceptualnem smislu, ne zgolj političnem, izhajamo iz neke razsvetljenske tradicije, razsvetljenstvo je tist, ne, razsvetljenski prelom je tisti, ki v zahodnem svetu simbolno loči vrednostne sfere, takrat se država, politika na eni strani in religija na drugi strani ločita, to v nekaterih drugih kulturnih okoljih se ne zgodi, ne, islam.
Potem, če kaj samo dodam, nekako potem drži teza, da islam ni doživel svoje 30-letne vojne in pa razsvetljenstva, kjer je krščanstvo oziroma vse te iz krščanstva izhajajoče religije na zahodu so doživele to neko umaknitev v ozadje oziroma kjer so te ostri zobje religije bili nekako potisneni v ozadje.
Dej. Ta teza do neke mere zagotovo drži. Do neke mere sem rekel zato, ker je treba biti previden in je treba zadeve širše pogledati in jih osvetliti z različnih kontekstov. Islam tudi ni monolit, seveda, tako kot krščanstvo ni monolit, tako kot zahod ni monolit. Ne? Obstajajo različni islami, tudi v zgodovini so obstajali. Ne? Obstajajo obdobja v islamski tradiciji, ki so bila zelo, kako bi rekli, permisivna, liberalna, mogoče v današnjem pomenu besede in tako naprej. Obstajajo neki načini, ko, ne, ko je, ko je, ko je religiozen monopol bil razrahljan in tako naprej. Vendar pa v splošnem, če ne, govorimo na splošno, pa velja, da takšnega preloma, kot predstavlja v zahodni tradiciji ta razsvetljenski prelom, ta ločitev vrednostnih sfer, ločitev religije in države, v tem smislu se to v islamu zagotovo ni zgodilo. Zato je danes v številnih muslimanskih skupnostih nemogoče na konceptualni ravni sploh razumeti, kako lahko ti ločiš nekaj izpod domene religije, če pa je Bog vse mogočen, dober, pravičen in če je Bog tisti, ki je vrhovni zakonodajalec. Bog je v Koranu razodel, kaj se sme in česa se ne sme in kako zdaj ločiti državo od tega, kako narediti sekularne zakone, ki bi bili izven teh zakonov Boga. Ne? Od tukaj seveda tudi številni konflikti, ne, med islamskim svetom in zahodnim svetom. Hkrati pa vendarle ne gre pozabiti, ne smemo pozabiti, da so obstajali in obstajajo tudi danes v muslimanskem svetu različne interpretacije, obstajajo različne teološke šole in tudi različne politične struje, ki zadeve razumejo in vidijo drugače. Temeljno vprašanje danes je seveda, a obstaja nek evroislam, o tem govorijo evropski islam, zahodni islam, a obstajajo takšne oblike islama, ki so kompatibilne z zahodnimi demokratičnimi ureditvami. Ne? Jaz mislim, da obstajajo. Pogosto to spregledamo, sploh v tej euforiji po 11. septembru 2001, ne, ko se je svet nekako razcepil manihejsko na dobro in zlo. Ne, ta ameriška, ne samo retorika, ampak prav ameriški odziv na ta teroristični napad je cel svet pahnil v nekako res v ta manihejski sistem. Na nek način danes nova svetovna ureditev ima celo neko religiozno komponento, ravno v tem smislu obstajajo dobri in zli. Ne? Ni naključje, da je George Bushu neposredno po 11. septembru ušlo, da gre zahod na crusade, na križarski pohod proti tem zlobnim muslimanom, teroristom, ki se bojijo.
In sporočil, kaj mora delati.
Celo to, ja. Skratka, tu je veliko neposrednih povezav.